väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia, benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Dobrý podvečer, alebo teda už večer. Vítam vás na povolebnej debate denníka N, ktorú sme nazvali Zostane Slovensko spravodlivé a ktorú si môžete vypočuť aj ako podcast v redakcii. Hostkami a hosťom dnešnej debaty sú podpredsednička Progresívneho Slovenska pani Lucia Plaváková.
Prajem pekný večer.
Poslankyňa za SAS pani Mária Kolíková.
Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
A člen predsedníctva KDH pán Jozef Hajko.
Dobrý večer.
Moje meno je Dušan Mikušovič a budem vás dnešnou debatou sprevádzať. No, dnes krátko popoludní podpísali Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko koaličnú zmluvu. Mohlo to vôbec dopadnúť inak, pani Kolíková?
Tak samozrejme, že bola to určite nádej, že by to mohlo dopadnúť inak, ale ukazuje sa, že asi to presvedčenie zo strany Hlasu bolo, že toto ich spája. A bez ohľadu na to, aby sme sa teraz rozprávali, či niečo mohlo byť urobené inak, tak ukazuje sa, že celý ten vývoj bol vlastne takto prirodzený a naozaj stranu Hlas spája so stranou Smer veľmi silne minulosť a podľa všetkého asi aj temná minulosť, aj korupčné kauzy, že toto je zjavne to, čo tu musí byť veľmi silné puto. A môžu tam byť samozrejme aj iné veci. Môže tam byť aj dohoda na prezidentské kandidatúre. Možno Petra Pellegriniho sa v blízkej dobe môžeme dozvedieť ešte iné dôvody, prečo takáto koalícia takto vznikla a takto rýchlo. Takže môžeme tu teraz rozoberať, že čo sme kto vnímali ako, ale som presvedčená o tom, že takto jednoducho to bolo zo strany Hlasu plánované a toto bolo vnútorné presvedčenie.
Pani Plaváková?
Tak voľby dopadli tak, že poverenie na zostavenie vlády dostal Robert Fico. My sme sa napriek tomu, ako druhá najsilnejšia strana, snažili zabraniť tomu, aby moc prevzal do svojich rúk. Naozaj sme spravili aj bezprecedentný krok, kedy sme ponúkli premiérskú funkciu strane Hlas, teda Petrovi Pellegrinimu, ale ako už odznelo, zjavne tie spoločné záujmy boli oveľa väčšie, ako sme my čokoľvek mohli spraviť k tomu, aby vznikla štvorkoalícia, o ktorú sme sa pokúšali.
Pán Hajko, vy si myslíte, že teoreticky to mohlo dopadnúť inak, teda, že bola reálna nádej na štvorkoalíciu, alebo vlastne všetci ste od začiatku tušili, že to v skutočnosti nie je reálne a to, že my sme o tom 7 dní písali ako o nejakej reálnej možnosti, tak bolo vlastne niečo, nad čím ste sa usmievali a vedeli ste, že to nedopadne.
No, my sme konzistentní. My, keď sme išli do volieb, tak sme hovorili o tom, že chceme ísť do vlády. Mysleli sme to úplne vážne a preto sme aj vstúpili do rokovaní s Progresívnym Slovenskom a potom v podstate sprostredkovanie s inými stranami. Bol to ozaj úprimný záujem do vlády ísť. My sme, myslím si, že v tých prvých krokoch, najmä čo týka Progresívneho Slovenska, dokázali komunikovať o veľmi ťažkých veciach a dokázali sme nájsť nejaké východiska na ďalšie rokovania, tak by som to povedal. Ale keď poviem, keď sa teda pozriem na to, čo sa deje dnes, tak nie len na európske, ale aj na slovenské pomery tá vláda sa zostavuje mimoriadne rýchlo. Je to veľmi rýchlo. Samozrejme, že sú tam väzby z minulosti. My sme dúfali teda, že v Hlase sa nájdu, ozaj, že to myslel predseda Hlasu vážne, že oni sú tí, ktorí to chcú robiť ináč, ako to robil predtým Robert Fico. Ale tá názorová a personálna blízko je tam veľmi silná. Takže asi tak ináč to dopadne nemohlo. Ale ja poviem ešte jednu vec, že my sme v období, je polovica októbra, tie voľby boli veľmi nešťastne načasované na veľmi zlý termín a my skutočne potrebujeme vládu. Keď budem číri pragmatik, tak z tohto pohľadu je dobre, že tá vláda vznikne skoro, pretože bude musieť riešiť veľmi vážne veci, ktoré nás čakajú do konca roka.
No, veď asi uvidíme, ako to budú riešiť. Keď Peter Pellegrini argumentoval tým vlastne, že prečo nešlo zostaviť štvorkoalíciu, tak teda sa dotkol všetkých vašich troch strán. Konkrétne, keď budem pri KDH, tak vlastne si pomohol takým tým nejasným postojom predsedu Majerského a jeho výrokom, že KDH smeruje do opozície a teda vlastne a potom zmenou stanoviska, ktoré sme videli v tom pri tom vyhlásení predsedníctva. Peter Pellegrini hovoril, že takto sa to nerobí a že nebolo jasné, že čo vlastne vy chcete. Čiže neunáhlil sa pán Majerský napríklad pri tom výroku, keď povedal, že KDH pravdepodobne smeruje do opozície a nepomohol Petrovi Pellegrinimu argumentačne v tom zostaviť tú koalíciu so Smerom rýchlejšie?
Nechcem kradnúť čas, ale môžem vysvetliť, ako to bolo. Bolo to tak,
ukradnite si trochu času.
Bolo to tak, že Robert Fico dostal poverenie od prezidentky a myslím si, že je slušné, keď vás vyzve človek, ktorý je poverený prezidentkou, tak s ním rokovať. Na tom stretnutí, ktoré mal Robert Fico s Milanom Majerským, pán Majerský doslova len počúval, by som povedal, a Fico mu vtedy povedal, že v podstate už do rozhodnuté, ako to bude. Nasledovalo vystúpenie pána Majerského v televízii, kde sa ho redaktor pýtal, že ako to vyzerá. On hovorí, vyzerá to tak, že pôjdeme do opozície. Takže toto bolo to. My sme, náš úmysel zostaviť vládu trval. Trval až do tej poslednej chvíle, keď sa vlastne rozhodli tieto dve strany, že pôjdu spolu.
Pani Blaváková, pán Pellegrini teda argumentoval aj tým, že Progresívne Slovensko viac komunikovalo cez Facebook a nejakými mediálnymi vyhláseniami, ktorými tlačilo hlas do spolupráce, hovoril, že takto sa to nerobí. Nehovorili ste to s tým, teda s tou ponukou o premiérovi a potom ešte aj s tou možnosťou, že by ste prípadne neobsadili post ministerstva vnútra, už hlavne preto, aby ste komunikačne z toho vyšli tak, že urobili ste všetko, čo sa dalo, ale nejakým spôsobom to nešlo. Jednoducho, že naozaj, že robí sa to takto, keď niekomu ponúknem premiéra, že hovorím to do médií?
Tak to absolútne nie je pravda. My sme všetky naše postoje v rámci vyjednávaní komunikovali s tými konkrétnymi partnermi, s ktorými sme jednali. A zo strany Petra Pellegriniho sú to len výhovorky, pretože zjavne nemal o čo sa veľmi oprieť pri odôvodnení svojho rozhodnutia vstúpiť do vlády s Robertom Ficom. Tie vyjednávania jasne smerovali k tomu, že všetky strany, ktoré tu dnes reprezentujeme, boli pripravené ísť do štvorkoalície. On aj ponuku na premiérsky post dostal priamo od nás, nie z facebookového statusu, takže toto sú naozaj len výhovorky. Ja chápem, že komunikačne musel zvoliť nejakú stratégiu, ako to odôvodniť a toto bolo ono.
Pani Koliková, ja nespochybňujem, že to určite bola aj nejaká komunikačná stratégia, to, čo vlastne Peter Pellegrini hovoril na tej svojej tlačovke. Na druhú stranu, teda pomohol si aj vami, konkrétne teda vlastne statusmi vás a pána Branislava Grelinga, kde ste nabádali Progresívne Slovensko na to, aby uvoľnilo ešte ministerstvo vnútra. Taká otázka teda, možno, že trochu ste rozdávali z cudzieho, ale že vy nemáte telefóny na pani Plavakovou, na pána Šimečku, že bolo to treba cez Facebook?
Jasné, určite sme nerozdávali z cudzieho, veď jednalo sa o to, či tu je nejaká nádej na inú koalíciu ako túto temnú koalíciu, ktorá tu je. A zjavne sme mali trošku iné vnímanie času a priestoru, aj toho, že ako by mala taká ponuka vyzerať, aby mala šancu vôbec. Takže áno, na toto sme mali zjavne rozdielny názor. A istým spôsobom podľa mňa ten môj status môže byť vnímaný úplne inak. A možno niečo, si myslím, že keď hovoríte, že rozdávať z cudzieho, tak to je asi jedno, či by sme to urobili internou komunikáciu alebo verejne, ale ja si myslím, že som istým spôsobom urobila medveďu službu. Aj Progresívnemu Slovensku, že som povedala, že áno, myslím si, že to stojí za to. A zjavne aj po ďalších rozhovoroch máme na to rozdielny názor, pretože naozaj ja si myslím, že by stálo za to dať ministerstvo vnútra hlasu, ak by sme spoločne boli v jednej koalícii. Teda by sme nediskutovali o tom, že nám hrozí deformácia celého trestného systému, ktorý si budú nastavovať tí, čo sú odsúdení, obžalovaní, obvinení. A budú sa snažiť samozrejme ho nastaviť tak, asi aby bol pre nich láskavý a nie nebudeme mať ten cieľ, ktorý sme chceli mať my, aby sme vedeli tých páchateľov naozaj čo najskôr postaviť pred súd. Takže toto vnímanie zjavne bolo iné a je iné. Myslím si tiež, že určite by bolo dobré, keby sa nám spoločne podarilo postaviť na tlačovke a povedať, my sme spoločný demokratický blok a voláme Petra Pellegriniho a hlas a toto je tá ponuka, ktorú mu dávame a je štedrá. Nemyslím si, ja tiež nevnímam, že je to úplne bezprecedentné ponúkať premiéra. Nakoniec bolo tomu mnohokrát aj v krajinách v rámci Európskej únie. Práve v takejto situácii, kedy sa to javilo ako jediná šanca, že vlastne dá sa vytvoriť vláda, Takže aj toto, táto komunikácia, ja som nevnímala za úplne šťastnú, že takto to komunikovať aj s tým premiérom, ale nič to nemení na tom, čo som povedala, že som presvedčená o tom, že Peter Pellegrini nechcel ísť do takejto štvorkoalície. Toto, o čom sa rozprávame, môžeme sa tu porozprávať, samozrejme, berem to v niečom ako akademickú debatu, ale určite to nejakým spôsobom neovplyvnilo Petra Pellegriniho pri rozhodovaní sa o tom a jeho stranu, do akej koalície vlastne pôjde.
Ja pri tejto debate nechcem zostať nejak extrémne dlho na druhú stranu, že neprotirečíte si, keď hovoríte, že Peter Pellegrini od začiatku vlastne smeroval do koalície so Smerom a zároveň ste vlastne potom písali tie statusy, že uvoľníme mu ministerstvo vnútra, že nejde to proti sebe?
Nejde to proti sebe, pretože v čase, keď ja som napísala daný status, tak bolo zjavné, že nikto si nedovolí toto povedať, že to ministerstvo vnútra naozaj za to stojí. A Peter Pellegrini až následne urobil to rozhodnutie, takže my sme v tom čase naozaj nevedeli to, čo vieme dnes, ako do toho vhúpol a ako rýchlo nakoniec do toho vhúpol. Takže v niečom som to aj ja vnímala, že je to naozaj veľká hra o čas. V niečom vlastne to poverenie pre Roberta Fica ja vnímam ako formálne poverenie. Formálne v tom, že vlastne tu naraz vybehli dve štafety. Jedna štafeta o trojkoalíciu, ktorú máme dnes, a ku ktorej bola podpísaná koaličná zmluva. A potom to bola štvorkoalícia, ktorú sme vlastne my spoločne ponúkali ako demokratický blok s Hlasom. A teraz išlo o to, že kto z koho a kto vlastne skôr dokáže takú koalíciu spraviť. Takže preto hovorím, naše vnímanie času v tomto bolo iné, ale ukazuje sa zohľadom na všetko, čo vieme dnes, že zjavne Peter Pellegrini a Hlas a väčšina v Hlase bola presvedčená od začiatku, že to bude inak.
Pán Hajko, vy ste povedali, že na tom stretnutí pána predsedu Majerského s Robertom Ficom váš pán predseda len počúval, alebo prakticky len počúval. Sľuboval mu Robert Fico niečo za to, že možno, že by mu to stačilo, aby ohlásil teda odchod do opozície?
Tak my si cítime, že keď sú rokovania dôverné, to také rokovania boli, ja neviem, aj s Pellegrinim, aj s pánom Šimečkom niektoré, tak sa s nich nevynáša. Takže na tých rokovaniach samozrejme, že pre Fica bolo veľmi zaujímavé, keby KDH sa pridalo k tej koalícii, ktorú vlastne tvorili vtedy. Ale my sme vlastne mali jasný mandát ešte z predvolieb, že do vlády s Ficom nepôjdeme. Pán Majerský si ho bol vyslovene vypočuť.
Tak skúsim konkrétnejšie, lebo napriek tomu, že sa z rokovania nevynáša, tak veľa sa už napísalo o tom. Napríklad sa hovorilo o tom, že pán Majerský mohol dostať sľub, že eurofondy alebo správa eurofondov prejde na kraje, o čom hovoril, myslím, že Robert Fico aj dnes pri tom podpise koaličnej zmluvy. A takisto sa hovorilo o tom, že mohol sľúbiť na tom rokovaní podporu zákona, ústavného zákona, ktorý by zamedzil adopcie detí pármi rovnakého pohlavia. Takéto niečo nepadlo?
Čo sa týka tej prvej veci, tak nie je to nič nové, pretože pri poslednej diskusii predvolebnej, kde boli Fico a Majerský, tak Fico vyslovene toto hovoril, že to ponúka KDH, pretože to bola jedna z našich požiadaviek, aby sa presunuli eurofondy, dajme tomu z polovice na samosprávy a čerpali sa týmto spôsobom. Takže to nie je nič nové. Hej. A čo sa týka tej druhej veci, to vám ozaj nepoviem. Neviem, odkiaľ to preniklo a odkiaľ sa to dostalo, ale v každom prípade pán Majerský nebol robiť žiaden biznis, ako tie rokovania pokračovali v tej potenciálnej štvorkoalícii. A hovorím, bolo to len vypočutie povereného politika, ktorý má zostaviť vládu.
Poslanec Tomáš Taraba minulý týždeň v RTVS hovoril, že by chceli spolu s konzervatívnymi poslancami z KDH a Olano formovať ústavnú väčšinu. Napríklad by podľa neho mali v ústave zabezpečiť, aby politické mimovládky, ako to nazýva, nemali chodiť na školy a podobne. Čiže to je posledná otázka na vás. Oslovili vás, alebo teda budete s niečím, ste ochotní o takomto niečom vyjednávať s nimi?
Viete, ja vám na to odpoviem inak, že to, čo teraz vzniklo, tá koaličná zmluva, ktorá je tu podpísaná, tak to je zmluva, podľa ktorej bude vládnuť Fico, pod ním Pellegrini, pod ním, to hovorím vážne, pretože Hlas sa asi pomaličky rozplynie a vráti sa do stavu, kde bol predtým na začiatku, a vedľa poslancov, ktorí boli dakedy Kotlebovcami. A to je vlastne naša odpoveď. Ako
Asi by som aj o jasnejšiu možno poprosil.
No dobre, tak to poviem inak. My sme vyhlasovali pred voľbami a hovorím, v tom sme kontinuálni, že nepôjdeme do vlády, kde bude Fico a kde budú extrémisti. To je odpoveď. To znamená, hľadanie nejakých ústavných väčšín s tými, o ktorých sme hovorili, že s nimi nepôjdeme do vlády, tak asi nemá zmysel.
Pani Koliková, myslíte, že to tak bude?
Teraz sa na čo pýtate? Mňa sa pýtate, ako sa bude správať KDH, či ako na čo sa pýtate?
Aké máte očakávanie od správania KDH, povedzme, ako vášho budúceho opozičného partnera?
Ako nášho smere. Potenciálneho koaličného partnera, tak mám dobré očakávania, že tak, ako sme spolu chceli vytvoriť demokratický blok, tak verím tomu, že sa teraz budeme zodpovedne správať ako opozícia. A budú nás spájať spoločné témy, tie, kvôli ktorým sme chceli ísť do demokratického spoločného bloku. A kým sa nepreukáže opak, tak toto je moje očakávanie a moja dôvera v takéhoto opozičného partnera.
A pani Plaváková má rovnakú dôveru?
Tak ja to veľmi rada počujem a budem obzvlášť šťastná, keď sa to aj naplní v realite a že naozaj zo strany KDH ideálne nikoho z opozícií nedôjde k podpore takýchto návrhov, ktoré teda ste už spomínali, alebo sú tu potenciálne na stole.
Pán Taraba spomínal.
Áno, aj viacerí. Čiže to minimálne akože určite všetci vieme, že môžeme očakávať, že takéto návrhy prídu a ja budem veľmi rada, keď sa naplnia slova, ktoré pán Hajko povedal, že teda oni takéto návrhy podporovať nebudú, lebo naozaj ide o extremistické návrhy, ktoré mieria na obmedzovanie ľudských práv.
Ja možno krátko k tej opozičnej spolupráci. Máte predstavu, vzhľadom k tomu, že ste rokovali o budúcej koalícii, že by mohla byť nejak formalizovaná? Pán Hajko, chcete ešte reagovať?
Áno, no, ja som nehovoril o extremistických návrhoch. Ja som hovoril o extremistických poslancoch, aby bolo jasné.
OK. Dobre. Veď nakoniec asi uvidíme, ako to bude, že nemá význam predbiehať. Tá otázka zaznela. Teda, k tej opozičnej spolupráci. Mohla by nejakým spôsobom formalizovaná v zmysle opozičných okrúhlych stolov, možno tieňovej vlády alebo niečoho podobného? To si viete predstaviť, pani Kolíková?
Ja si myslím, že to, čo nás bude spájať, budú témy. Bude nás spájať určite to, keď budeme chcieť zvolať mimoriadnu schôdzu, bude nás spájať, keď budeme chcieť podávať zákony, ktoré budeme považovať za dôležité. Bude nás spájať, keď budeme podávať pozmeňujúce návrhy k veciam, ktoré budeme spoločne považovať za ohrozujúce. Takže tam ja vnímam, že tie témy nás budú spájať a si myslím, že teraz ani nepovažujem za nevyhnutné, aby sme niečo formalizovali, pretože to, čo nás spája, tak je dôležité, aby to, čo sme si už povedali nakoniec pri vzájomnej ochote ísť do spoločnej koalície, to tu je a myslím si, že to teraz netreba formalizovať.
Pán Hajko?
Ja sa k tomu pridám, pretože treba pracovať od prípadu k prípadu, pochopiteľne. Ja poviem, budem to ilustrovať. My sme začali rokovania s Progresívnym Slovenskom, kde pochopiteľne prvé otázky padli na hodnoty. Hodnoty, ktoré vyznáva jedna, druhá strana a tak ďalej, kde je zjavné, že tam sa nestretávame. Ale boli sme ochotní dať to na bok. Ale máme ďalšie, dajme tomu, ďalšie pohľady iné ako Progresívne Slovensko, napríklad na ďalší pohyb v Európskej únii, čo sa týka nejakého federalizovania. Iný pohľad máme, dajme tomu, na environmentálnu politiku. Takže tých príkladov je viac, ale teraz nehovorím to preto, že sa budeme hádať, ale od prípadu prípadu k veciam, ktoré budú vyhovovať všetkým tým stranám, tak vieme spolupracovať. Ale že by sme uzatvárali nejaké špeciálne zmluvy, ono to ani nebolo v minulosti, neviem, na čo by to bolo dobre teraz.
Pani Plaváková, aj doplním otázku, teda, že môžete na to reagovať. A plus teda, že aký by podľa vás mal byť postoj k tomu štvrtému opozičnému partnerovi, ktorého meno tu nevyslovujeme, ale existuje, a tým je hnutie Olano.
Tak ja si myslím, že zrejme, že nejaká formalizovaná spolupráca tu nebude vytvorená, ale určite sa zhodneme na tom, že nás čakajú veľké výzvy, čo sa týka záchrany demokracie, právneho štátu, ochrany súdnictva, ľudských práv. A tu verím, že budeme vedieť a budeme nachádzať tie prieniky. Čo sa týka hnutia Olano, tak to je komplikované. Všetci poznáme, aká je politická práca tohto hnutia a tiež si viem predstaviť, že pri niektorých témach sa budeme vedieť zhodnúť, je to boj proti korupcii, ale uvidíme, ako sa to vyvinie, ako budú v tomto funkčnom období spolupracovať. Vieme, že tam sú aj historicky napäté vzťahy medzi niektorými z opozičných strán a budeme sa snažiť hľadať aj tu nejaké prieniky. Otázka je tiež, do akej miery oni budú vo svojich radoch mať ľudí, ktorí budú niektoré tie návrhy koalície podporovať, ale to sa ukáže určite v najbližších mesiacoch a asi to bude pomerne rýchlo.
Pani Kolíková, podpisy na petíciu za referendum o predčasných voľbách, ktoré spomenula pani Remišová, 2 dni po voľbách asi nebudete spolu zbierať, či?
Takéto vtipy tu máte.
Dostanem sa k vážnejším veciam. Dobre.
Áno, ale pokiaľ ja viem, tak pani poslankyňa Remišová ostala trošku osamelá pri tomto výroku už počas samotnej tlačovej besedy, kde to uviedla. A takže, ak som dobre pochopila, ani všetci z hnutia Olano, ktorí tam stáli, tak neboli s tým stotožnení, takže asi môžeme sa na tom pobaviť, ale...
Dobre, tak poďme k tým...
Na to asi nemám reagovať.
Tak poďme k tým vážnejším veciam a tie sú prvé vládne nominácie, ktoré nejakým spôsobom presakujú do médií s tým, že my sa ich predpokladám, že veľmi rýchlo dozvieme. Niektoré už teraz, tie mená, ktoré sa spomínajú, vyvolali odpor v časti spoločnosti, veď môžeme ich komentovať, nemusíme, to my tu asi nevyriešime. Otázka je, či ich nejakým spôsobom môže blokovať pani prezidentka a z akých dôvodov, a to je teda ústavnoprávna otázka. Pani Koliková, otázka, môže?
Ja si myslím, že môže. Myslím si, že môže, môžeme sa tu o tom samozrejme ako právnici rozprávať a teraz si povedať, ktoré prípady z minulosti sú tomu nápodobné a tomu nasvedčujú. Ale ja osobne sa domnievam, že určite áno, aj zohľadom na to, aké má postavenie prezidentka, je to hlava výkonnej moci, má veľmi silný mandát priamo od ľudí a myslím si, že aj na mieste, aby takéto oprávnenie mala a pri osobách, pri ktorých je zjavné, že sú nespôsobile hájiť záujmy Slovenska a s tou znalosťou rezortu sa k nej proste ani nepribližujú a zohľadom na svoje výroky by bolo hrubo hanebné ich vymenovať, tak myslím, že určite je dobré, aby takéto oprávnenie využila. A potom sú tu osoby, ktoré... Ja si myslím, že sú priamo diskvalifikované vôbec z toho, aby boli naozaj o výkonnej moci z titulu, že napriek tomu, že už nie sú obvinené, a konkrétne myslím Roberta Kaliňáka alebo Tibora Gašpara, tak pretože tam ich obvinenie bolo zrušené cez predĺženú ruku generálneho prokurátora pri tom povestnom paragrafe 363. No ale súčasne je tu veľmi silné podozrenie, že vlastne keď tieto osoby boli vo svojich výkonných pozíciách, prezident policajného zboru a minister vnútra, tak sa uskutočnil únos vietnamského občana vlastne s využitím podľa všetkého aj vládneho špeciálu a po povestnej schôdzke na Bôriku, kde bol aj minister vnútra, tak môžeme sa v určitej miere rozprávať o tom, že ľudia dali takú politickú amnestiu predstaviteľom Smeru, že im napriek tomuto všetkému a tým všetkým korupčným kauzám, kde sú proste desiatky odsúdených ľudí už, ktorí sú priamo zjavne nominanti a ľudia, ktorí sú prepojení so Smerom, že v nejakej miere tomu Smeru vlastne tú amnestiu dali, že chcú ich vidieť vlastne vo vláde a v nejakých silných pozíciách pri správaní štátu. A na druhej strane si myslím, že tá prezidentka môže prihliadať na vážne diskvalifikujúce takéto okolnosti. A ja sa osobne domnievam, že Tibor Gašpar aj Robert Kaliňák proste takouto diskvalifikovanou osobou sú. To si myslím. Napríklad, keď sa bavíme o šéfovi Slovenskej informačnej služby, tak sa domnievam, že proste neexistuje, aby proste takáto osoba jedna alebo druhá, aby sa tu uchádzala o takúto funkciu.
Problém je, že priamo ústava je takéto, ako keby tú právomoc odmietnúť nedáva. A veď prespor o to, že či môže prezident blokovať návrhy na členov vlády, sa v minulosti precizovala ústava tou zmenou vidu z nedokonavého na dokonavý, z vymenúvaná vymenuje. Možno problém je v tom, že v tom texte ústave sa píše o predsedovi vlády a nie vlastne o poverenom predsedovi vlády alebo dezignovanom predsedovi vlády, čo je vlastne že taká možnosť, kde prezident môže využiť voľnejšie pravidlá, tak ako ich využil, alebo teda voľnejší výklad, tak ako ich využil prezident Andrej Kiska, keď zablokoval vymenovanie pána Ráža mladšieho, keď mu ho navrhol Peter Pellegrini ako dezignovaný premiér.
Môžeme ešte k tomu krátko?
Áno.
To by sme tu mali takú ústavnú právnu debatu, ale ja len k tomu uvediem iba jednu drobnú okolnosť. Keď sme robili veľkú justičnú reformu, ak si spomínate, tak ten ústavný zákon chvíľku čakal na vláde. Bola tam taká veľká debata a tá veľká debata vlastne aj prečo to rokovanie vlády zrazu, na tom rokovaní vlády ten bod bol prerušený a potom až neskôr zrazu bol zaradený. Tak jedna z tých vecí bola aj, že vlastne bola tu debata, či by tam narýchlo vlastne cez rozhodnutie vlády nebolo vsunutá zmena, ktorá by rovnako menila tento vid v súvislosti s pozíciou generálneho prokurátora a zopravnení prezidentky. A ja som sa vtedy tým naozaj vážne zaoberal, mali sme o tom vážnu debatu a domnievam sa, a nakoniec to bol aj asi dôležitý argument v tej celej debate, že proste ten vid to hneď nevyrieši. Takže ak si niekto myslí, že zmenou vidu zobere to oprávnenie prezidentke. Takéto jednoduché to nie je. Len k tomu chcem povedať. A to bol asi aj jeden z dôvodov, prečo potom ten celý ústavný zákon pokračoval ďalej.
Pán Hajko, vy sa na to ako pozeráte? Vlastne, že kde sú tie možnosti a limity prezidentky, aby blokovala návrhy na členov vlády?
Viete, nevtesnáte všetky možnosti, ktoré nastávajú v takýchto situáciách do ústavy, do zákona. Veď si zoberme len to, že predseda, budúci designovaný predseda vlády, ako ho môžeme nazvať, teda šéf politickej strany, ktorá vyhrala voľby, bol poverený prezidentkou, aby zostavil vládu. To nemáte nikdy napísané. Je to zvyklosť a tak ďalej, je to nejako... Tak sa to vykryštalizovalo, tak toto chodí na Slovensku, a nie len na Slovensku. A keď prezidentka poverila takéhoto človeka, aby zostával vládu, tak musí samozrejme tiež niečo rešpektovať. Ja si vôbec neprajem, aby vo vláde boli ľudia, ktorí sú podozriví, dajme tomu, z trestných činov. V žiadnom prípade nie. Ale bol by som nerad, keby vznikla teraz nejaká roztržka, nejaká mimoriadna a tá vláda, to vymenovanie vlády by sa naťahovalo. Takže...
Čiže? Ešte nech pán Hajko dokončí vlastne tú myšlienku. To znamená, že podľa vás by pani prezidentka nemala tej návrhy blokovať? Akože buďme konkrétni. Napríklad, že Robert Kaliňák na ministerstvo obrany alebo pán Huliak, častokrát spomínaný na ministerstvo životného prostredia.
Viete, ja som si predtým, ako som si myšiel, tak som si vypočul príspevok v rozhlase ústavného právnika, ktorý hovoril o tom, že vlastne prezidentka musí vymenovať až na také prípady, kde je ten človek nie že obvinený z trestného činu, ale že jednoducho je stíhaný. Ak som to dobre pochopil. Ja nie som právnik. Tu sú dve právnosti.
Tam nájdete veľa rôznych názorov, rôznych ústavných právnikov. Tam sa naozaj nezhodnú.
Presne tak. A preto vidím aj z hľadiska nejakej politickej kultúry je dôležité, aby vlastne tam vznikol nejaký dialog a aby predseda vlády budúci nenavrhoval takých ľudí, ktorí sú neprijateľní pre prezidentku a zároveň prezidentka, aby nevyhodzovala z nominácií ľudí, ktorých navrhne on.
Ja teda si myslím, že medzi Robertom Ficom a Zuzanou Čaputovou až taký veľký dialog nevznikne. Čiže keď sa vás konkrétne spýtam, že či podľa vás pána Huliaka konkrétne by mala blokovať alebo nie, podľa vás?
No, ak jej to zákon neumožňuje, nemôže ho blokovať. A na druhej strane vieme, že veľký odpor aj vo verejnosti voči nominácii takéto človeka. Ako ja byť na mieste budúceho predsedu vlády, tak ho nenominujem. Je to veľmi...
Dobre, pani Plavákovej dáme možnosť.
Ja určite nechcem radiť pani prezidentke a som presvedčená o tom, tak ako aj doteraz vždy ukázala, že veľmi citlivo a poctivo si vyklada svoje ústavné právomoci a tak ich uplatňuje aj v tejto chvíli. A ona okrem teda tých formálnych nástrojov má aj nejaké neformálne, ktoré využila aj v minulosti pri potenciálnych nomináciách na členov vlády. To bol prípad nominácie na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, čo v tejto chvíli asi môže byť naozaj komplikovanejšie vzhľadom na to, s akými protivníkmi alebo politickými oponentmi tu má dočinenia. A v každom prípade ja si myslím, že naozaj tie niektoré nominácie sú same o sebe diskvalifikačné, ako spomínaný pán Huliak, alebo aj Robert Kaliňák, ktorý... Teda
ale to tak vnímame my. Andrej Danko to tak nevníma, že by bol pán Huliak z niečoho diskvalifikovaný.
Áno, len keď... Jednak, čo sa týka nejakého odborného ukotvenia vôbec pôsobnosti na, v jeho prípade, ministerstve životného prostredia, ale zároveň aj čo sa týka jeho vystupovania, šírenia nenávistných prejavov, naozaj vyhrážania sa ľuďom, tak áno, môže to niekto vnímať ako nie diskvalifikačné, ale verím, že väčšina sa zhodneme, že to diskvalifikačné je. A je naozaj otázne, do akej miery... pani prezidentka v tomto bude zakročí a nejakým spôsobom bude sa pokúšať tie nominácie ovplyvniť.
Ja by som možno povedal, že neviem, či sa zhodneme väčšina, alebo či bude väčšina tá, ktorý sa zhodneme. To by som si asi netrúfol povedať. Ale je to to, čo hovorí pán Hajko, že vlastne no, formálne jej ústava takúto možnosť vlastne nepriznáva. Čiže, a tie kritériá sú teda veľmi voľné.
Tak ona stále je zodpovedná za zabezpečovanie riadneho chodu štátu a inštitúcií, ktoré štát riadia a do tej miery môže nejakým spôsobom do toho vstupovať a má zodpovednosť za to, aby aj vláda nejakým spôsobom vykonávala riadne svoje právomoci a funkcie.
Pani Kolíková, nesúhlasila som na otázku.
Nesúhlasím s vami, lebo podľa mňa nemôžeme sa pozerať na ústavu, že to teraz ideme formálne, akože jak formálne. To znamená, že my si pozrieme ústavu, pozrieme sa, čo hovorí a teraz iba ten text budeme sa na ňo pozerať, že chceme, aby bol dodržaný text. Ale to predsa takto nefunguje v štáte. Jednoducho, vy musíte čítať text s porozumením. Tak nás to učia už od základnej školy, že čítate text s porozumením. Tak keď čítame ústavu s porozumením, dostaneme sa počas výkona moc. Tam zistíme, že začíname pani prezidentkou. Zistíme okrem toho, že je to hlava výkonnej moci, zistíme aj to, že má silný mandát priamo od ľudí. A to je naozaj veľká vec. Že ona priamo od ľudí získava proste svoj mandát. A potom si musíme pozrieť rozhodnutia ústavného súdu, samozrejme aj k tomuto oprávneniu vymenovať členov vlády na základe návrhu predsedu vlády. A ja si teda určite nemyslím, že je poštár. To znamená, že to si myslím, že to tak nie je. Takže si myslím, že teraz je zbytočné tu rozprávať a teraz sa tu hrať na to, že či my tu spoločne vyložíme dostatočne vy dokonaví alebo nedokonaví pri vymenovaní. Ale naozaj jednoducho sú tu rozhodnutia ústavného súdu, ktoré bližšie hovoria o podobných situáciách. Ja sa domnievam, že ten priestor pani prezidentka má a pani prezidentka sa rozhodne. Ale áno, ja som presvedčená o tom, že ho má a má ho na základe ústavy, keď ju čítam s porozumením, ja to tam vidím.
Poriadku, veď ja sa to snažím len challengeovať, to neznamená, že úplne, ale teraz obhajujem to, aby pán Huliak bol vymenovaný, aby to tak úplne nevyznelo. Len hľadám ako keby, že či má pani prezidentka tie nástroje, lebo pripomeniem, že keď sa precizovala tá ústava, tak tam bola aj dôvodová správa, ktorá vysvetľovala, že prečo sa tá ústava precizovala pri tom, akože zmeny výdu. A je to práve kvôli tomu, aby v prípade návrhu predsedu vlády ako keby automaticky vymenovala toho člena vlády, ktorý je navrhnutý. No, čiže to je napísané aj v tej dôvodovej správe. Ale dobre. Povedali sme si stanoviska. Poslanec klubu SNS, teda zatiaľ poslanec, budúci, Roman Michelko povedal v súvislosti teda s možnosťou vymenovania Tibora Gašpara na miesto riaditeľa SIS, že by mohla prísť aj zmena zákona. Povedal, je to jednoduchý zákon, čiže nevidím v tom problém. Nepovedal presne, aká zmena zákona, ale teda ja som si to vyložil tak, že dalo by sa ten zákon zmeniť tak, aby riaditeľa SIS nemenovala prezidentka, ale vláda. To isté urobil v 95. Vladimír Mečiar v prípade, alebo teda Mečiarova vláda v prípade pána Lexu. Pán Hajko, aký by to bol signál, ak by tá nová koalícia sa niečomu takémuto uchýlila?
Viete, vždy je nešťastné, keď sa mení zákon pre osobu a nie naopak. Hej, že zákon je zákon. Jednoducho, poviem príklad z nedávnej minulosti. Keď sem prišla jedna veľká automobilka do Nitry, tak kvôli jednej automobilke zmenili zákon a tak, že vyňatie poľnohospodárskej pôdy, ktoré je samozrejme sankciované nejakou pokutou, dá sa povedať, tak v tomto jednom jedinom prípade sa zmenilo. To znamená, že ten investor neplatil nič za vyňatie poľnohospodárskej pôdy. Účelová zmena zákona. Ak by prišla takýto návrh na účelovú zmenu zákona, len aby sa niekto mohol dostať do nejakej pozície, tak budeme rozhodne proti.
Pani Plaváková?
Tak my dlhodobo presadzujeme práve reformu opačným smerom, a teda odpolitizovanie aj vedenia SIS v zmysle, že to nemá byť nejaké politické léno, ktoré si teda pridelujú vládne strany. My sme aj v našom programe mali návrhy, ktoré mierili k tomu, aby sa do toho celého procesu vnieslo viac nezávislosti, transparentnosti a aj verejného dohľadu. A áno, to je veľmi nešťastné, ak by začali práve takýmto krokom. A v podstate by to nadväzovalo na to, čo už komunikovali, že kde sú teda ich priority, však už v tom prvotnom memorande, ktoré bolo naozaj kratučké, uvádzali ako svoju prioritu reformu trestného systému a mechanizmu ochrany ľudských práv. A to asi nemôžeme očakávať, že to bude reforma k smerom k nejakému zlepšeniu a zefektíveniu procesov vyšetrovania, ale práve naopak. A toto celé je prepojené a ak by naozaj odštartovali takýmto spôsobom, tak vieme, že tie obavy, ktoré tu dlhodobo sú, tak sa budú veľmi rýchlo aj naplňať.
Pani Kolivková, keď teda bola zverejnená tá vetička z toho memoranda o porozumení medzi Smerom, Hlasom a SNS o zmene trestného alebo reforme trestného systému, tak vy ste napísali, že obvinení, obžalovaní a odsúdení si idú napísať pravidlá, podľa ktorých sa bude súdiť. To nie je vhodné ani ako vtip. Mám obavu, že toto nezachráni ani čestní ľudia v justícii. Skúsme si pod tým predstaviť niečo konkrétne. Čo teda podľa vás sa stane? Ako môže reálne vládna moc zasiahnuť do trestného systému tak, aby si ako vypíšete obvinený, obžalovaný, odsúdený, napísali pravidlá, podľa ktorých sa bude súdiť?
No, a tak ako som povedala v tom statuse, my sme mali záujem zreformovať trestný systém, aby sme vedeli tých páchateľov postaviť pred súd, lebo už teraz to celé trestné konanie je také prekomplikované. Aby ste sa vôbec dostali s obžalobou pred súd, to je naozaj dlhá, dlhá cesta. Neporovnateľná, ako je to v Rakúsku, v Českej republike je to komplikované. Takže, keď sa na tým rozmýšľam, že čo asi idú urobiť, no asi nechcú, aby to bolo rýchlejšie, kratšie. No, to, čo asi uvažujú a schovávajú to za floskulu reforma trestného systému, predpokladám, že chcú zasiahnuť kľúčové inštitúcie pre boj proti korupcii, ktoré boli napádané Robertom Ficom, Robertom Kaliňákom, ale aj Tiborom Gašparom a bohužiaľ samozrejme aj predstaviteľmi Hlasu Smer, kde sa dokonca objavilo, že idú rušiť špeciálnu prokuratúru. Ja sa domnievam, že nepôjdu len tak ľahko rušiť inštitúcie, lebo to je také veľmi čitateľné a zrozumiteľné a myslím si, že chcú to trošku sťažiť aj nám a chcú vyzerať pred svojimi voličmi ako tí, ktorí predsa len akože aspoň majú snahu nejaké dekorum, že veci... samozrejme, čo sa týka boja proti korupcii, sa nejako nemenia, veď oni sa nemajú čoho báť, ale len chcú teda, aby to všetko bolo lepšie usporiadané. Takže napríklad tá špeciálna prokurátora možno jej treba trošku pomôcť, možno je tam málo tých špeciálnych prokurátorov, lebo netrvá to trošku dlho tomu špecializovanému trestnému súdu.
Nemala
byť náhodou, áno, nemalo byť náhodou už to celé trestné konanie, ktoré súvisí s odsúdením páchateľov vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Nemalo to byť celé oveľa rýchlejšie, netrvá im to tam nejak dlho. To znamená, že budú vyťahovať kauzy, ktoré sú pre ľudí pochopiteľné a trápia ich, trápia celú spoločnosť. Určite nebudú vyťahovať svoje kauzy. A tie podľa mňa potenciálne môžu použiť práve na to, aby posilňovali tieto inštitúcie a tým zriedili samozrejme tú silu tých inštitúcií.
Čiže našli spôsob, ako nominovať ako keby vhodných ľudí na špecializovaný trestný súd a na USP.
Áno, takže áno, ja si myslím, že ako obávam sa, budem veľmi dôsledne sledovať, že ako sa budú stavať k predsedovi špecializovaného trestného súdu, ktorý je vlastne ten, ktorý komunikuje, či vôbec treba nových sudcov.
Dobre, ale stále tie prípady majú pridelení sudcovia a vlastne, že to ako prebieha to pridelovanie tých prípadov stále nezaručuje, že to teraz, kebyže príjmem aj tú tézu, že si tam idú nominovať akože vhodných sudcov, že to dostane ten správny.
Ale že keď vy zásadne zmeníte vlastne pomery v tej inštitúcii, to znamená, že napríklad, keby tam bolo nepomerne nový počet sudcov, kde ak by došlo k zmenenému zloženiu súdnej rady, to znamená, ak by bol zmenený predseda špecializovaného trestného súdu, bola by teda iná výberová komisia, ktorá by tam prijímala napríklad takýchto nových sudcov. Viem si predstaviť, že tam prídu proste ľudia, ktorí s hodnotami našimi nemajú toho veľa spoločného a môžu takto zriediť vlastne ten kolektív, ktorý tam je. A keď ho v neprimeranej miere zriedia, bohužiaľ môže to byť dôvod aj na to, aby sa prerozdelili prípadne prípady z dôvodu nerovnamerného zaťaženia sudcov.
Pán Hajko, vy si čo predstavujete pod reformou trestného systému v podaní Roberta Fica?
No, ťažko im vidieť do hlav, hej, čo chcú spraviť, ale ja sa vrátim do minulosti. Nie je to tak dávno, čo vlastne svojimi nomináciami sa snažili ovládnuť, politickými nomináciami doslova, ústavný súd. To nie je tak dávno. Tam bola ozaj snaha vojsť do toho ústavného súdu, pretože on je často poslednou bodkou v tom našom právnom systéme a primeť ho k tomu, aby vydával také rozhodnutia, ktoré im pôjdu po ruke. Takže ak by sme sa vrátili do minulosti, môže byť niečo také, čo pani Kolíková naznačuje v podstate, že vojsť nejakým spôsobom takto do tých inštitúcií. My skutočne, ako sme to vyhlasovali, aj to vyhlasujeme ďalej, sme proti zastaveniu vyšetrovania. Vyšetrovanie musia pokračovať. Sme proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Ak by takéto niečo nastalo, tak budeme kričať. No ale to nám možno jediné ostane.
Môžete robiť viac ako opozícia, pán Hajko?
No, viete, tie počty sú veľmi jednoduché. Na jednej strane 79 poslancov a na druhej strane zvyšok. No,
A okej, ešte je to ako priestor obrátiť sa na ústavný súd v prípade zákonov, že
tak
na,
samozrejme,
na to,
ale to je
expost. 30... Tak, pani Koľková, reakcia, no a potom pani Plaváková.
Ja si myslím, že to nie je len to. Jedna vec je, aj dúfam, že v tom naozaj ostaneme ako silná spoločná opozícia, demokratická, že nebudeme v nejakej miere pomáhať Smeru pri žiadnej zmene ústavy. Pán popredseda KDH, ja verím, že to
ale
tak je.
Ale ste ma počuli už.
Ja som rada, že si to tu spolu takto silne toto vidíme a povieme. Lebo určite nebudeme zvyšovať počet sudcov na ústavnom súde. Nebudeme. Nikto sa nenájde, verím.
Snažíte sa zaviazať KDH verejným prísľubom, hej?
Áno, že žiadna otvorenie témy
ústavy. Skúsme obmeňovať tých sudcov, ako to má byť, hej, tak by som to povedal. Keď hovoríte o ústavnom súde.
Áno, to znamená, že nebudeme, áno. Takže ak nezasiahneme vlastne ani do toho rozširovania počtu ústavných sudcov, tak ja si myslím, že by sme v zásade nemuseli mať obavu, že by ten ústavný súd zrazu vykročil nejakou inou cestou. Ale potom to, čo je dôležité, ja si myslím, to sú tie pravidelné správy o právnom štáte z Európskej komisie. Ako, tie sú podľa mňa veľmi dôležité, lebo to, čo ste aj spomínali, tá zmena zákona o SIS, ja si myslím, že aj tá môže byť naozaj na hranici ústavnosti, pretože vlastne to zmení určité pomery aj tých síl, aj vyvažovania mocí, keď zrazu prezidentka už tam ten priestor nebude mať. A potom môže to súvisieť so s ďalšími zákonmi, samozrejme, ktoré možno pôjdu v nejakom slede, hej, že čo vlastne to spôsobí v tej krajine. A môže byť z toho zhrozená, ale prinajmenšom naozaj veľmi prekvapená, keď to tak, som taká láskavá, Európska komisia, a pritom ja si myslím, že pri tej správe o právnom štáte to môže naozaj veľmi silne zrátať. A to sa nebude pýtať iba koalícii, čo si o tom myslí, čo urobila. Bude sa to pýtať aj opozície, čo si o tom myslíme. Bude sa to pýtať aj tých mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. A potom môže výsledkom byť aj to, že bude problém s financiami z Európskej komisie, s eurofondami, s plánom obnovy.
Pani Plaváková, keď sa bavíme o tom, akože o plánoch koalície, ja rozumiem, že vy ich nepoznáte, ale opozícia by asi mala byť pripravená. Tak ja si pomôžem citátom Roberta Kaliňáka z Polovníckej chaty z tej známej nahrávky. Tam povedal, a teda v súvislosti aj s pandemickými opatreniami, ale v súvislosti aj s vyšetrovaním. To všetko, čo sa tu dnes deje, má životnosť 3 roky. Potom normálne príde akože rehabilitačný proces, kde sa normálne príjme špeciálny zákon o porušovaní ľudských práv v časoch Igora Matoviča, všetky pokuty sa zrušia, čo ľudia dostali za ruška, a všetky veci pôjdu do... Špecializovaný súd sa zruší a všetko pôjde. A znovu vulgarizmus. Vidíte nejaké reálne možnosti, že by sa im mohlo podariť ako keby prijať niečo ako rehabilitačný zákon? Že teda pani Koliková naznačuje, že to bude sofistikovanejšie, ale že môže to byť vlastne menej sofistikované?
Ja by som v prvom rade nadviazala, že ja si myslím, že určite jednou z tých ciest budú práve tie personálne nominácie a zmeny, či už v súdnej rade, kde teda vláda môže menovať a odvolávať troch členov súdnej rady, členky, rovnako parlament. Čaká nás aj voľba jedného z ústavných sudcov, alebo teda sudkyne. Čiže to sú určite cesty, ktoré sa budú dosť pravdepodobne snažiť je využívať, pretože práve aj prostredníctvom tej súdnej rady môžu významným spôsobom ovplyvniť to súdnictvo, ako už bolo spomenuté, to rozriediť, zbaviť sa nepohodlných súdkyňa súdcov. A to je jeden z tých nástrojov. Určite sa nevyhneme aj ceste nejakej legislatívy, ale nemyslím si, že to bude úplne v tendencii týchto slov, ktoré odzneli na tej chate. Možno aj to, ako je formulované vlastne v tom memorande tá snaha o reformu mechanizmu ochrany ľudských práv, tak je dosť pravdepodobné, že myslia hlavne ľudí, ktorí sú stíhaní, a teda aj Robert Fico asi ľudské práva dosť často vníma tak, že začínajú a končia pri ľuďoch, ktorí sú trestne stíhaní. A to sú práve tie hranice, v ktorých sa to asi bude pohybovať a ktorých sa to budú snažiť ovplyvniť. Nemyslím si, že to budú nejaké úplne takéto spätné zásahy do toho, čo sa tu udialo. To do veľkej miery sú proste také vyjadrenia, ktoré odzneli niekedy v minulosti, ale myslím si, že takto ďaleko to nepôjde.
Ja si ešte zašpekulujem, že ako by to teoreticky išlo. Lebo veď napríklad vo väzení je bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý bol odsúdený právoplatne v procese, ktorý Robert Fico označil za politický. Ak sme to dneska dobre počítali v redakcii, tak aj keby došlo k nejakému mimoriadnemu zníženiu trestu, tak pár rokov by pán Kováčik ešte mal zostať vo väzení. Šlo by nejakým spôsobom mu pomôcť, napríklad zmenou zákona ktorí by sa upravili sadzby za korupciu, za ktorú bol on odsúdený, s takouto doložkou, ktorú myslím si, že aj za vašej vlády poslanci využili pri znížení trestov za marihuanu, že sa vlastne aj ľudia, ktorí už boli odsúdení, môžu spätne obrátiť o otvorenie konania?
Áno, toto je veľmi legitímna úvaha. A ako náhle vstupujete do trestných sadzieb, tak je to naozaj veľmi legitímna debata, že ak vlastne vy vylepšujete tú pozíciu stíhanej osoby, aj odsúdenej, či už zasiahnete do vykonaných trestov. A ten priestor sa tu v podstate necháva tej legislatíve, teda zákonodárnemu zboru, ako sa rozhodne, či toto vstúpi alebo nie. Je to legitímna úvaha.
No, možno sme teraz niekomu v koalícii novej poradili, tak som rád, že možno nás pozerajú. No, zrejme nepôjde len o inštitúcie právneho štátu, ktorým sa bude chcieť nová vládna moc venovať. Nepochybne tu máme plány aj vo vzťahu k médiám a občianskej spoločnosti. Predseda Smeru znovu hovoril o tom, že mimovládne organizácie, ktoré získavajú granty zo zahraničia, by mali byť označovaní ako zahraniční agenti, čo zrejme najmä mimovládne organizácie, ktoré napríklad podporujú maďarskú menšinu, budú veľmi šťastné, keďže tie získavajú nejaké granty aj od maďarskej vlády. A zároveň tu máme výroky Roberta Fica napríklad o tom, že chce zabrániť alebo že chce pristúpiť k skvalitneniu právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú zákazu cenzúry. To je tiež taká vlastne, že chválihodná vec na prvé počutie. Pán Hajko, vy ako bývalý novinár, čo si predstavujete pod skvalitnením právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú zákazu cenzúry?
Ja neviem, čo tým autor myslel. Vôbec neviem, pretože sloboda tlače je jedna z základných slobod, ktorá musí byť, pochopiteľne. Napriek tomu, že sa mi niektoré názory nemusia páčiť, ktoré sú v tých médiách, tak sú. Ako my napríklad máme aj dosť vyhranený názor oči tomu, či sa vlastne majú zakazovať nejakým spôsobom publikovať nejaké veci, ak nedochádza k trestnému činu. Ako. Skutočne sloboda slova je veľmi dôležitá a bude dôležitá počas vládnutia štvrtej vlády Roberta Fica. Bude mimoriadne dôležitá, pretože my počítame s tým v opozícii, že nie len my budeme kričať, ale budú kričať pochopiteľne aj médiá. To je dosť dôležité.
To je možné. Otázka, ako budú kričať v RTVS, keď príde návrh na rozdelenie rozhlasu a televízie Slovenska, o ktorom sa tak nejak šepká a ktoré by umožňovalo inštitúciálne vyriešiť vlastne, že pozíciu riaditeľa RTVS, ktorý je v súčasnosti horšie odvolateľný. Máte nejaké takéto správy, informácie alebo echo, že k takémuto niečo môže prísť?
Niečo som počul samozrejme, ale zdá sa mi to nereálne z hľadiska možno finančných nákladov, keď to poviem tak hlúpo, hej. Ale keď spomínate RTVS, tak pokladám za nešťastnú zmenu, ktorá sa prijala vlastne z podnetu Slobody a Solidarity, že sa zrušili koncesionárske poplatky, pretože vlastne dnes je RTVS v rukách vlády. A keď vláda, hoci je v zákone stanovené percento HDP, ja neviem, ktoré sa má vyčleniť na televíziu, to sa dá zase veľmi rýchlo zmeniť. Úplne jednoducho sa to dá zmeniť. To znamená, ak máte zakotvené nejaké takéto poplatky, nie je to nič šťastné platiť akékoľvek poplatky, aj koncesionárske, ale bola to svojím spôsobom určitá forma ochrany, že tá televízia mala garantované, teda rozhlas televízia, že mali garantované nejaké zdroje. Teraz sú garantované len tým, že je niečo napísané v zákone nejakým percentom. Tá vláda, ktorá príde, je celkom možné, ja nechcem teraz, dosť tu konšpirujem, by som povedal, že čo bude ďalej, ale keď si ja dovolím konšpirovať, je celkom možné, že možno jeden z prvých spôsobov nátlaku na RTVS bude to, že to percento sa zníži.
Áno, oni by vám asi kolegovia z SAS argumentovali, že vlastne to zrušenie koncesie išlo jednoduchým zákonom, čiže tá RTVS bola stále v rukách zákonodarcov a vlády. Na druhú stranu, pani Koliková, teda spôsob, akým ste to vykonali, to bolo teda, na to asi nie ste hrdí ešte stále, nie? Za pár dní, bez diskusie, bez vedomia riaditeľa RTVS. To bol výkon.
No, tak ako sa to povedalo, rovnako treba zákonom to zmeniť. Finančne nakoniec toto je skôr prospešnejšie pre RTVS. My sme chceli, aby to bol ústavný zákon, takže ako náhle by sa to presadilo ako ústavný zákon, tak tieto debaty by tu neboli. Takže keby to bola tá predstava, by sa dotiahla do konca podľa toho, ako sme to navrhovali, tak dokonca tá ochrana vlastne tej inštitúcie bola ešte silnejšia. Takže ale o tom asi teraz studiame debatu.
Jasné. Pani Blaváková, Ja som čítal komentár bývalého ministra kultúry Mareka Maďariča na Štandarde, kde vlastne predostiera taký už pomerne informovaný názor, že vzhľadom k stavu verejných financií nová vládna moc ťažko bude nejakým spôsobom uspokojovať svojich voličov z hľadiska sociálnych programov a nejakých opatrení, ktoré by okamžite pocítili vlastne vo svojej peňaženke. A tak im bude treba dať nejakú duchovnú potravu, to znamená, že nejaké tarče. A teda bývalý minister kultúry hovorí, že to budú teda médiá, mimovládky a tak ďalej. Čo vy očakávate v tomto smere od vládnej moci?
Tak to je asi také očakávanie, ktoré je pomerne legitímne. Ja by som sa ešte ale vrátila aj k tej ako keby ekonomickej, sociálnej otázke, pretože oni aj v tom memorande a teda vo svojich doterajších vyjadreniach to formulujú tak, že nebudú robiť opatrenia, ktoré by nejakým spôsobom zasiahli do sociálneho štandardu ľudí, zároveň chcú zvyšovať životnú úroveň, zároveň treba ale konsolidovať verejné financie, tak to úplne tak všetko spolu nevychádza. Takže bude otázne, akým spôsobom vôbec uchopia celé verejné financie a či sa aspoň trochu budú snažiť zastaviť zadlžovanie, pretože inak nás tu čaká grécka cesta a tie dopady na životnú úroveň ľudí budú veľmi zásadné. Ale určite ten spôsob, ako aj všetko toto, čo sa nebude dariť, nejakým spôsobom prekrývať a zatieňovať, je práve cez rôzne iné témy, ktoré sa týkajú či už ľudských práv, alebo mimovládnych organizácií, zásahu do médií. Však inšpiráciu v susednom Maďarsku v Orbánovskom režime majú celkom blízko a určite pozorne sledovali, ako to Viktor Orbán realizuje.
Robert Fico je šikovnejší. On napríklad hovorí, že v prípade tých zahraničných agentov opíše zákon, ktorý už teraz platí v Spojených štátoch. A potom o niečo vyčítajte, no?
Tak to som veľmi zvedavá, ako to bude tiež realizovať, pretože to financovanie mimovládnych organizácií sa týka všetkých zo zahraničných zdrojov, aj tých, ktoré sú nejakým spôsobom spriaznené aj s tou koalíciou, pretože to nie je tak, že mimovládny sektor je nejakým spôsobom spätý len, neviem, s opozičnými politickými silami, takže tie tlaky tam budú určite veľké, čo sa týka napríklad prípadnej 2% daňovej asignácie, keby náhodou chceli do nej zasiahnuť. Takže uvidíme, akým spôsobom sa s tým vysporiada. Tie útoky určite na mimovládny sektor, ale budú prítomné a budú pribúdať. A aj keby tu prichádzalo k nejakým legislatívnym návrhom, tak my sa naozaj budeme snažiť využívať všetky naše prostriedky, ktoré ako opozícia máme. My máme silný poslanecký klub, ktorý môže aj zvolávať mimoriadne schôdze, môže podávať aj ústavné sťažnosti a určite všetky tieto nástroje budeme využívať na to, aby sme do akej miery sa bude dať zabránili tomu najhoršiemu.
Pán Hajko, vy ste v KDH si napríklad nezisťovali, do akej miery sa to môže tento avizovaný plán dotknúť kresťanských nadácií, kresťanských charít, mimovládnych organizácií, ktoré zrejme môžu tiež získavať nejaké granty zo zahraničia na niektoré programy, ktoré majú na Slovensku. Neriešili ste túto tému podrobnejšie?
Podrobnejšie nie, ale my sme dokonca navrhovali možno vyššiu asignáciu alebo nejakú regionálnu asignáciu, to znamená, že bola silnejšia ako 2% dnes. Pri tej by sme mali ostať. Viete, ale upozorním na jednu vec. Ak si zoberiete návrh opatrení, ktoré predložila Odorová vláda, to je ten balíček za 10 miliard eur, tak jedno z opatrení je zrušiť 2% asignáciu. Napríklad to je jedno z opatrení. A nikto nekričí. Hej. To podľa mňa bol veľmi vážny návrh, pretože my si vážime, ak môže ostať občanovi alebo komu v rukách viac peňazí, aby mohol s nimi sám nakladať podľa vlastného uváženia. Hej. Takže určite by sme mali ostať pri tom. A ešte na jednu dôležitú vec upozorním, že mimovládne organizácie nemajú granty len z asignácie alebo z darov súkromných osôb, ale priamo majú granty, o ktorých rozhoduje vláda. Takže kto vie, ako to bude vôbec s tými niektorými nadáciami, pretože o niektorých tých peniazoch, hovorím, sa rozhoduje na úrade vlády a keď sa tam teraz zmení obsadenie, tak určite tá vláda bude mať prístup k tým organizáciám, ktorým sú im trňom v oku, predpokladám, bude mať iný, ako bol doteraz.
Už teraz sa hovorí, že v mnohom by novej vláde mohol pomôcť prezident, ktorého budeme voliť budúci rok. Andrej Danko v nedeľu povedal, že by ho neprekvapilo, ak by kandidoval Peter Pellegrini. Ani vás, pani Plováková?
Asi neprekvapilo.
Pani Kolíková?
Nie, neprekvapilo by to, zohľadom na celý vývoj, ktorý teraz je. Tak by som skôr povedala, že je to veľmi predpokladaný vývoj, veď čo iné sa potom, čo iné sa teraz vnúka nakoniec Petrovi Pellegrinimu a potom aj strane Hlas. Takže bolo by to také prirodzené splnutie Hlasu so Smerom a aj politická budúcnosť Petra Pellegriniho. Ale naozaj to, čo mu teraz čelíme na Slovensku, je veľmi ťažká situácia ohľadom verejných financií. A toto Robert Fico veľmi dobre vie. Však on si to v tom memorande aj to tam uvádza, samozrejme spôsobom sebe vlastným. A teraz hľadá tých nepriateľov, ktorých by ukázal ľudu, a to je teda občianska spoločnosť, pozor, tá nás ohrozuje, potom peniaze, tie namiesto toho, aby išli vám, tak aha, idú na vojenskú pomoc na Ukrajinu. A takže bude ukazovať, že s čím všetkým bojuje, ako je to ťažký tento boj a tento nepriateľ, ktorému tu všetci čelíme, a tým sa bude snažiť zamestnávať ten ľud a svojich voličov. No a popri tom bude samozrejme robiť kroky, ktorými bude akože obhajovať hodnoty, na ktorých stojí demokracia, právny štát, ale bude to samozrejme kľúčovo preto, aby obhajoval svoje vlastné záujmy. A o tú konsolidáciu verejných financií mu určite nepôjde. Určite nebude mať žiadnu chuť robiť žiadne opatrenia, ktoré boli o adresnej pomoci. To znamená, uvidíme, čo sa stane, keď skončia nakoniec tie balíčky Igora Matoviča, pretože tie končia ku roku 2024. Takže uvidíme, že čím nás prekvapí, ale neočakávam, že to bude rozumný krok k tomu, aby tá pomoc bola adresná. A aby takýmto spôsobom vlastne šetril tie verejné financie, aby urobil naozaj opatrenia, ktoré pomôžu obciam naštartovať nejaký ekonomický rast, že by tu bola nejaká fiškálna decentralizácia, to teda vôbec neočakávam, že by šiel týmto smerom, aby posilnil vlastne takýmto spôsobom naozaj tie regióny, že proste bude to robiť skôr spôsobom, že bude centralizovať tú moc a bude to rozdávať len tým, ktorí budú ochotní s ním spolupracovať.
Ste mi utekli od toho prezidenta trochu. Pán Hajko, chce reagovať?
No, trošku sme prešli do inej témy, ale ja chcem povedať, že ono sa často preceňuje, že kam sa ešte s tým dlhom dá ísť. Hej, poviem to tak. My sami sme samozrejme za to, aby sa konsolidovali verejné financie, len skutočne ono tam je ešte priestor. Keď sa pozriete na výroky Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, tak hovoria o možnom bankrote Slovenska prebehu 15-20 rokov a ono sa to ešte dá nejakým spôsobom nafúknuť. No, čo sa stane, ak si Fico povie, s Pellegriným a s Dankom, ktorý Danko napríklad vyhlasoval tesne pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami, že treba zrušiť dlhovú brzdu, ak si pamätáte. Alebo Fico, ktorý tesne niekoľko hodín pred voľbami, tými minulými, prijal zákon o 13. dôchodkoch, ktorý šialene ako zatiaľ sekeru do verejných financií. Takže ja si myslím, že keď vtedy sa tak správali, tak oni budú pokračovať, koľko sa dá. A čo to bude potom znamenať? No, keď si zoberiete, ja neviem, ako draho si požičiavame peniaze, tento štát, tak sme niekde na úrovni Grécka. Už sme trošku horšie, ako sme boli dakedy, ale ešte sme na tom relatívne dobre. Sme na tom lepšie ako Taliani, dajme tomu. Ale môžeme sa dostať aj do stavu, že budeme platiť za tie peniaze tak draho ako Maďari. Dá sa ešte ísť, vidíte, a funguje ten štát. Takže ja sa obávam toho, že pôjdu s tými výdavkami vysoko, aby si vlastne týmto spôsobom zdôvodňovali svoju politiku. Nemyslím si, že Fico bude nejako škrtiť peniaze. Nemyslím
OK, rozumiem. Ja sa predstavím, že vrátim ešte k tej prezidentskej voľbe, ktorú som tak započal, lebo myslím si, že to bude dôležité aj z pohľadu toho, že naozaj, že prezidentská funkcia by umožňovala tej novej vládnej moci v prípade, že by tam mali človeka, ktorý by im bol blízky, ešte urobiť možno nejaké opatrenia, ktoré by im iný prezident mohol blokovať. Moja otázka je, že ako sa k tomu napríklad postaví KDH z pohľadu prezidentskej voľby. Hovorí sa o tom, že by mohla kandidovať pani Miriam Lexman. To už je dohodnuté?
My ešte kandidáta nemáme, ale samozrejme, že prídeme s tým. Takže vám nebudem hovoriť konkrétnych menách. V každom prípade z minulosti...
Ale to som nebol mimo s týmto menom, nie?
Prosím?
Že s menom pani Miriam Lexman som nebol mimo.
Neviem, čo tým myslíte.
Že či je možná kandidátka, či sa o tom v KDA hovorí.
Možné všetko, samozrejme.
OK, dobre.
Dobre. Ja len poviem toľko, že z minulosti vidíme prípady, aj keď názorovo blízki politici, ktorí obsadili posty, teda ktorí mali post, najvyšší post vo vláde a potom sa stal ten človek prezidentom, že dokázali sa rozísť. Ja si dokonca myslím, že je reálne aj to, že priamo Robert Fico sa znovu ozve s kandidatúrou na prezidenta, lebo túžil potom minulosti, však aj kandidoval, chcel byť aj predsedom ústavného súdu, chcel byť už hocičo a myslím si, že on, nie myslím si, ale som presvedčený o tom, že vie, do akého ťažkého obdobia ideme skutočne do recesie, vyzerá to tak, myslím, ako v Európe, v Nemecku, a vie, že ideme do veľmi ťažkého obdobia a veľmi, veľmi ľahký spôsob úniku a zachovanie si nejakého honoru pred ľudom je kandidovať na funkciu prezidenta.
Áno, len by musel byť zvolený a to už mu raz nevyšlo. Pani Koliková, vy už viete, že podporíte pána Korčoka?
Tak Ivan Korčok bol už náš nominant ako minister zahraničných vecí a toto sa dá prirodzene očakávať, ale samozrejme, že ja nemôžem hovoriť skôr, ako to bude aj oficiálne vyjadrenie strany, ale aj ako bývalá blízka kolegyňa Ivana Korčoka, ja som veľmi rada, že robí teraz všetko preto, aby splnil podmienky pre svoju kandidatúru a držím mu palce.
Od vás podporu bude mať pán Korčok?
Tak my ešte budeme o tom jednať na predsedníctve.
Váš osobný názor.
Pár dní. Čo môžem povedať je, že mňa teda veľmi teší, že z nášho hnutia vzýšla súčasná pani prezidentka Zuzana Čaputová, ale tentokrát dosť pravdepodobne nebudeme mať vlastnú nomináciu, takže to v tejto chvíli môžem povedať.
OK. Keď už sme pri tých personáliach, kto povedie klub Progresívneho Slovenska v parlamente?
To tiež je otázka pár dní, kedy tieto informácie budú verejné. V týchto chvíľach, v týchto dňoch sa rokuje o tom, akým spôsobom sa budú tieto posty obsadzovať a je to naozaj otázka pár dní.
Mohli by ste to aj vy? Byť vy?
Nebudem to teraz konkretizovať.
OK. Spýtam sa teda ešte, keďže predpokladám, teda pán Hajko, ak vy chcete prezradiť, že ako to budete mať vy, či pán Majerský bude aj predsedom klubu? Či už je to rozhodnuté?
Nebýva zvykom, aby predseda strany bol predsedom klubu. Nebýva to zvykom. Stalo sa.
No, sú výnimky. Ak sa nebýva, Robert Fico bol posledný.
Bol, hej, to sú výnimky. Ale hovorím, nebýva zvykom, ale máme hodiny posledné, rozhodujeme o tom.
OK. U vás to bude, pani Koliková?
Dozviete sa včas.
Výborné odpovede, ďakujem. Naši čitatelia sú teraz informačne obohatení. Tak jednu vec ešte v súvislosti s tými personáliami. V tej dnešnej koaličnej zmluve, ktorú podpísali koaličné strany, tak tam je aj rozdelenie parlamentných výborov pre opozíciu. Už som počul a videl aj nejaké prepočty, ktoré hovoria o tom, že ten pomer, na akom sa dohodla koalícia, ak sa nemýlim, 12-7, tak nezodpovedá úplne výsledkom volieb a opozícia by si predstavovala 10-9. Tak to písal aj pán Dostal, počul som to aj od iných politikov. Čo s tým sa dá spraviť, pani Pavlaková?
Tak je to naozaj smutný obraz, pretože už ako som spomínala viackrát to memorandum, v ktorom rovnako bolo uvedené, že budú rešpektovať štandardné rozdelenie aj opozičných postov a síl. A to sa tu zjavne úplne nedeje, pretože tá informácia o tom rozdelení 10-9, tak to je vypočítané na základe pomerného zastúpenia. To bolo zaslané aj zo strany kancelárie NRSR, také základné prepočty na pôdory, se ktorých by sa mali rozdeľovať tieto jednotlivé posty a môžeme sa pokúsiť s tým ešte niečo spraviť, ale vzhľadom na to, že už to majú v koaličnej zmluve, tak to bude asi pomerne komplikované.
Už je to podpísané, tak už sa s tým vlastne nedá nič spraviť. Pani Koliková, čo vy si o tom myslíte?
Že je to taký vtipný obraz tejto temnej koalície, že najprv si napíšu, že bude to štandardné rozdelenie, viď príloha, bude to inak. Takže asi takto to tu bude fungovať, že budeme rozprávať, ako nám záleží na niektorých princípoch, ale v skutočnosti nám tom vôbec nezáleží.
O predsedu ktorého výboru by ste mali záujem vy, SAS?
Rokujeme o tom a veľmi veľa informácií tu teraz chcete.
Veľmi málo ich dostávam, ale...
Áno, ale o tomto sa rokuje momentálne.
Okay. Pán Hako, bude podobná odpoveď?
Ja to potvrdím, zakladá. Rokuje sa o tom.
Že medzi štyrmi opozičnými stranami, hej?
Ako vidíte, keď nám na niečom záleží, tak tu platí zdržanlivosť a sme k sebe veľmi korektní.
Tak mám tu ešte jednu otázku, pani Koliková, priamo na vás. Tak a neviem, že či v tomto bude teraz zdržanlivosť. Zostane Richard Sulík predsedom SAS, alebo môžeme čakať súboj o post predsedu? A trúfli by ste si kandidovať vy?
Richard Sulík je lídrom strany SaS, dovedol nás do volieb. A teraz sa pýtate na veci, ktoré až mi prídu nekorektné. Richard Sulík má moju dôveru.
Však ja som nepovedal, že nie. Ja sa vám pýtam, že či zostane predsedom a že či vy by ste nekandidovali v budúcnosti niekedy možno. Veď on o tom už viackrát hovoril, že...
V budúcnosti niekedy možno? V budúcnosti niekedy možno.
Dobre, dobre, nech sa páči. My to dáme do titulku Mária Kolíková v budúcnosti
nie,
budem
nie,
kandidovať.
Nie, toho... nie. Takže takto nie. Dobre, toto nie je vtip. Hej. Vy ste to položili do tejto roviny vtipu a ja som v rovine vtipu odpovedala. Takže áno. A nemám dôvod teraz pochybňovať nič, čo sa týka vedenia strany SaS. Bude kongres, bude najbližší teraz zaujímavé, či v marci alebo v apríli, v štandardnom termíne. A príde sa pozrieť na kongres strany SaS a je možné, že aj k tomuto bude nejaká dôležitá téma otvorená.
Myslím si, že v ostatných stranách nie je teraz dôvod spochybňovať predsedov, ktorý jeden dotiahol KDH znovu do parlamentu a druhý teda dotiahol Pesko do parlamentu. Čiže tieto otázky asi nemajú na mieste. Čiže môžeme to predpokladám, že aj ukončiť. Ja ďakujem, že hostiami dnešnej debaty bol pán Jozef Hajko z KDH.
Ďakujem za pozvanie.
Pani Mária Kolíková z SaS.
Ďakujem pekne.
A pani Lucia Plaváková z Progresívneho Slovenska.
Ďakujem vám pekne.
Moje meno je Dušan Mikušovič a teším sa znovu na budúce.
Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Benzínová, hybridná aj elektrická. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály ihneď dostupných modelov Kona v predajniach Autopolis. Nová Kona dostala nový dizajn, veľký batožinový priestor a výrazné svetlomety po šírke celej kapoty. Vo vnútri má špičkové asistenčné systémy a smart funkcie. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panónskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk.